Hvala Isus i Marija, dragi slušatelji Radija Marije. Dobrodošli u emisiju Semper Magis. Među vama će večeras biti novaci družbe Isusove. Moje ime je Karl, ja ću biti voditelj ove emisije, a gosti su Mateo i Kruno. Pa evo, današnja tema je u stvari misije. Približava se misijska nedjelja. Pa evo, mi ćemo u ovom našem večerašnjem susretu govoriti o misijama o našoj družbi Isusovoj, o našim osobnim misijama, to jest o našem volontiranju, i na kraju ćemo nešto reći o Isusovcima koji su mijenjali svijet. Prije nego što išta počnemo govoriti o misijama u družbi i tako dalje, imat ćemo kratku meditaciju koju će evo voditi naš Kruno. I evo, još jedno vas sve pozdravljam i potičem da ostanete večeras s nama.
Zatvorimo svoje oči, posvijestimo si Isusovu prisutnost i izručimo se njegovoj riječi uzdignuta srca. Poslušajmo iz Evanđelja po Marku. U ono vrijeme pristupe Isusu Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, govoreći mu: učitelju, htjeli bismo da nam učiniš što te zaištemo. A on će im: što hoćete da vam učinim? Oni mu rekoše: daj nam da ti u slavi tvoje sjedemo jedan s desna, a drugi s lijeva. A Isus im reče: ne znate što ištete. Možete li piti čašu koju ja pijem, ili krstiti se krstom kojim se ja krstim? Oni mu rekoše: možemo. A Isus će im: čašu koju ja pijem, pit ćete, i krstom kojim se ja krstim, bit ćete kršteni. Ali sjesti meni s desna ili s lijeva nisam ja vlastan dati. To je onih kojima je pripravljeno. Kad su to čula ostala desetorica, počeše se gnjeviti na Jakova i Ivana. Zato ih Isus dozva i reče im: znate da oni koji se smatraju vladarima gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. Nije tako među vama. Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj. I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga. Jer ni sin čovječi nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge. Dođimo i mi, poput Ivana i Jakova, pred Isusa. Pristupimo pred njega sa svojim bratom ili sestrom. Potražimo ih u svome srcu. Srce je mjesto blizine i susreta. Isus me usmjerava na moga brata, moju sestru. Svojim pogledom i srcem gledam što me to odvaja. Imam li u sebi kakve ljutnje ili gnjeva? Imam li nešto što gospoduje mojim osjećajima? Što je to što gospoduje mojim osjećajima? Što me to odvaja od brata ili sestre, a onda i od Isusa? Gdje je ljubav u meni? Jesam li im spreman poslužiti svoju pomoć, dati im oprost, primiti njihovu ljubav, njihovu slabost, biti im na usluzi? Mogu li ja biti poput Isusa? Dati svog sebe samo da imam blizinu svoga brata ili sestre? Ili mi je to ispod časti? Volim li ja svoga brata, svoju sestru? Je li naš odnos sličan Ivanovom i Jakovljevom? Vratimo se opet k Isusu i pokažimo svoju ljubav, spremnost i volju koju sam spreman učiniti samo da sa svojim bratom baštinim život vječni, počevši već ovdje na zemlji. Dopustimo Isusu da nam u tome pomogne i da nas On već sada u tome vodi.
Evo, hvala Kruni na ovoj meditaciji. Pa evo, mi prelazimo na naš razgovor o misijama u družbi Isusovoj. Sve o misijama u družbi Isusovoj će nam reći naš Mateo. Pa evo, Mateo, možeš nam početi govoriti o misijama u družbi, kako je sve krenulo i koji su bili pothvati misionarski.
Pa evo, družba Isusova kao crkveni red službeno je odobrena 1540. godine. Oni u početku nisu osnovani kao misijski red, ali evo kroz neko vrijeme oni su to postali, uz tri uobičajena zavjeta, siromaštva, čistoće i poslušnosti, Isusovci polažu i poseban četvrti zavjet, poslušnosti papi, tako da ih papa može poslati u bilo koji kraj svijeta, u bilo kojem trenutku, prema većim potrebama crkve ili poganskog naroda.
Hvala ti, Mateo, ali evo, reci nam koje ostvarujem da vrste tih misija postoje.
Pa da, evo, imamo recimo najpoznatije, evo, tri vrste. Prve su unutarnje misije, evo, kako su pape su im od početka povjeravali različita poslanja u kršćanskim narodima da brani učvršću vjeru. U pojedinim mjestima su širili katoličku obnovu, to bi bile pučke misije, ili su ih slali u neke udaljene krajeve k poganima i narodima, jel, to se zovu vanjske misije. Cilj je vanjskih ili prekomorskih misija bio usaditi crkvu u domaće tlo odgajanjem vjernika, svećenika, tako da u tom mjesnom crkvom upravljaju u stvari domaćini. U novije vrijeme, naročito poslije Drugog Vatikanskog sabora, radi se govori o inkulturaciji i akulturaciji kršćanstva. Zanimljivo isto da recimo u konstitucijama to jest ustanovama družbe Isusove, sveti Ignacije je to lijepo napisao, da iz ljubavi prema Kristu i snagom tog četvrtog zavjeta, posebne poslušnosti njegovom namjesniku s obzirom na poslanja, cijela se družba predaje crkvi, da vrhovni svećenik sve članove pošalje u Gospodnji vinograd u bilo koje vrijeme, u bilo koji dio svijeta. Upravo ta potpuna ignacijanska poslušnost papi već je prve Isusovce usmjerila na razne misije, to jest poslanja u najrazličitije krajeve svijeta. Zanimljivo isto da isusovački povjesničar James Broderick dodaje da je Bog svetog Ignacija držao za riječ. Tako da u vrijeme njegove smrti 1556. njegovi drugovi sinovi preplovili su sve oceane, boravili su u Engleskoj, Irskoj, Indiji, Japanu, Brazilu i evo Kini. Isusovačko misionarsko djelovanje po cijelom svijetu potakilo je svetog Ignacija da među svoja opća pravila uvrsti i naredbu da svatko nauči jezik one zemlje u kojoj boravi, osim ako bi njegov materinski jezik bio onda korisniji. Tako da su Isusovci to shvaćali ozbiljno, pa su se evo, svi koji su namiravali raditi u određenom području pripremali tako da su tamošnji jezik na vrijeme počeli učiti, evo čak su proučavali i pisali priručnike kao što su riječnici, konverzacije i gramatike.
Znači Isusovci su na početku, možemo tako reći, svojeg ustanovljenja krenuli u misije i ajmo tako reći cijeli se dali u to. Pa evo možeš nam reći koji su to bili onda ti prvi misionari i gdje su oni sve išli?
Pa evo kad govorimo o misionarenju svakako moramo spomenuti Franju Ksaverskog. On je bio prvi katolički misionar u modernom smislu, jel, kojem danas poznajemo misionarenje. On je Papa Pavao III. Nakon što je godinu dana proučavao taj Ignacijev nacrt tih pravila, on je odobrio Isusovce kao crkveni red, ali već prije je razmišljao o toj Isusovačkoj raspoloživosti, tako da je on prije odobrenja imenovao Franju Ksaverskog svojim nuncijem, to jest poslanikom za sve zemlje i otoke dalekog istoka. Sveti Franjo Ksaverski je krenuo u Indiju s nekoliko svojih drugova, tamo je doplovio u Gou, tako da je najprije djelovao tamo i stvarno požrtvovno, tako da je uspio sakupiti veliki broj apostolskih suradnika, čak su tamo mogli osnovati Isusovačku provinciju, to jest samostalnu pokrajinu, tako da je Franjo Ksaverski imenovan prvim provincijalom. Ta apostolska revnost povela ga je tad i do Malezije i do Indonezije, a on je krenuo onda na put po kojem, ja bih rekao, evo meni osobno je i najpoznatija, to je putovanje do Japana. Tamo su ljudi pa nisu htjeli baš prihvatiti kršćanstvo, jer prvo su htjeli da prvo prihvati Kina koja je tad važila za mudrost, pogotovo jel, u Japanu, kao izvor mudrosti, tako da je Franjo Ksaverski odlučio poći u Kinu, ali evo nažalost čekajući taj ulazak u Kinu on je umro, tako da nije uspio nikad otići. On je djelovao kao misionar samo 10,5 godina, ali je dobio naziv apostol Indije i Japana, proglašen je blaženim, zatim sa svetim Ignacijem je proglašen svetim, ali evo nakon njega su imamo apostole Kine, najpoznatiji Mateo Ricci i Adam Schall, tu Franjinu namjeru da kristijanizira Kinu oni su ostvarili 1582. Evo oni su kao Mateo Ricci, kao odličan student Rimskog kolegija uz filozofiju, on je specijalizirao i matematiku i astronomiju koji mu je predavao Kristof Calvius, kralj matematike kako su ga zvali. Tako da je Ricci tim znanjem oduševljavao Kineze. Mateo Ricci je čak savladao kineski toliko dobro da su oni vjerovali da niko nikad prije njega nije tako savladao kineski. On je napisao i raspravu o prijateljstvu, tako da je to bilo nešto što je Kineza oduševljavalo, bilo nešto što nikad niko prije nije vidio od jednog zapadnjaka. Tako da on započeo jednu novu strategiju koju će nakon njega koristiti mnogi, a to je strategija inkulturacije, gdje se on potpuno dao u rad s ljudima toliko da je učio njihovu kulturu, jezik, mijenjao neka mišljenja prilagođavajući se, tako da je stvarno uspio doći do čak i do vrha, jel? Ljudi su ga stvarno smatrali bitnim. Tako ga je car upotrijebio za reformu kineskog kalendara i evo radi ovog odlikovanja imao je neograničen utjecaj na proširenje misionarskog polja rada, što on vrlo dobro iskorištavao. Tako da su i Mateo Ricci i Adam Schall radili na carskom dvoru na reformi tog kineskog kalendara, tako da su priskrbili veliki ugled i evo, to im je omogućilo propovijedanje evanđelja. Ali što se tiče recimo Sjeverne Amerike, koja nije baš bilo neku sjajna priča misionarenja, Isusovci su tamo djelovali 16 godina među Huronima, zatim među Irokezima, ali evo to je trajalo kratko uz velike poteškoće pa i mnoge mučeničke smrti. U Meksiku su djelovali među Indijancima, tamo ih je doveo Ivan Ratkaj, tako da su oni djelovali kao revni misionar i vrstan pisac, ali evo na kraju umro kao mučenik, bio otrovan, tako da sav taj put u Sjevernoj Americi nije bio bajan.
Evo možemo onda vidjeti da su u stvari Isusovci imali puno uspjeha na kineskom dvoru, oni su tamo donijeli kalendar, to jest nisu ga donijeli, nego su ga prenamijenili, donijeli su karte Kine i tako dalje, jako puno su se dali u tom nekom znanstvenom radu na njihovom dvoru. Evo u Sjevernoj Americi kažeš da baš nisu imali uspjeha, ali evo što je sa Južnom Amerikom, čuli smo za neke priče o misijama ondje, evo kako su Isusovci prošli tamo?
Pa evo Isusovci su u Paragvaj došli 1585. i tamo su ostvarili jedan od najznačajnijih misijskih pothvata. Tamo su zaštitili pokrštene Indijance od nasilja, organiziranih bandi lovaca na robove, skupili su ih u zaštićena naselja, tako da su ljudi živjeli u selima u kojima su većinski bili obraćeni Indijanci. Sela su nazvali redukcije, jer su ih misionari doveli od lutalačko-lovačkog života po šumama, doveli su organiziran zemljoradnički i stočarski život. Svaka obitelj je dobila kuću, okućnicu, evo svi su obrađivali zajednička polja, živjeli su po kršćanskim zakonima, tako da u redukcijama je vladao red i rad, pa je stvoreno blagostanje koje je privlačilo sve veći broj urođenika. Od 1609. do 1648. stvoreno je čak 19 redukcija u kojima je te godine živjelo preko 30.000 Indijanaca, a evo u svakoj redukciji obično su djelovala po dva Isusovca. Tako da su paragvajske redukcije cvale sve negdje do 1768. kad ih je bilo 30, ali evo ubrzo je onda došla katastrofa, da se dokopuje velikog blaga koji su te redukcije privrijedile marljivim radom, štedljivom i poštenom ekonomijom. Portugal i Španjolska proširile su vijest da se pater Nikola Plantić, koji je inače Zagrepčanin, da se proglasio kraljem Paragvaja. Tako da su tražili i postigli ukidanje paragvajskih redukcija. To smo imamo prilike, evo recimo mi smo baš nedavno gledali film misija koju je stvarno to lijepo prikazao. Evo, postoji knjiga Izgubljeni raj koja stvarno donosi tu priču, koja je u početku, kažem, evo, bila jedna od najljepših priča misije, ali evo, nije završila dobro. Recimo isto bih spomenuo Indiju. Indija koja je stvarno bitna, evo, bila i za Franju Ksaverskog, Indija i ostala, evo, kasnije ćemo spomenuti i Antu Gabrića, po kojem evo, recimo, mislim, on je najpoznatiji hrvatski misionar, ali Indija je stvarno dobila taj neki vid isusovačkog djelovanja, kao i samog Franje Ksaverskog, koji je, evo, opet ponavljam, jedan od najvećih, čak se vjeruje, jel, da je najveći misionar nakon Svetog Pavla, tako da je on ujedno i zaštitnik misionara. A što se tiče Indije, Indija je toliko bila privlačna mladim Isusovcima, da je čak u rimskom arhivu Družbe Isusove čuva se preko 14.000 vlastoručnih pisama kojima su mladi Isusovci molili patra generala da ih pošalje u Indiju ili, evo, bilo koje drugo misijsko područje kao svoje polje rada, ali, evo, Indija je ostala tu pri vrhu kao velika želja i polje na kojem bismo mi radili.
Evo, hvala ti puno, Mateo, na ovim informacijama, a mi ćemo, evo, sada poslušati pjesmu, pa, evo, nakon pjesme se vraćamo u studiju. Hvala Isus i Marija, dragi slušatelji Radija Marije. Evo, nastavljamo sa našom emisijom Semper Magis, u kojem smo ugostili naše novake Družbe Isusove, koji su ovdje u Splitu. Sa vama su i dalje Karlo, Mateo i Krunoslav. Mi ćemo nešto reći o našoj formaciji, koju imamo u novicijatu, to jest govorit ćemo u stvari o nekim manjim misijama koje imamo u našem novicijatu. A prije toga ja ću nešto pitati najprije o Matea, o njegovim manjim misijama prije nego što je ušao u novicijat, to jest o nekom njegovom volontiranju prije nego što je stupio u Družbu. Pa evo, Mateo, da li si imao iskustvo nekog volontiranja i evo, kako ti je bilo na tom iskustvu?
Pa ja sam imao sam jedno prelijepo iskustvo koje, ja bih rekao, pa preporučio bih ga svakom ko želi pokušat volontirati, a da ne zna što ga čeka. Evo, to je 72 sata bez kompromisa, u kojima sam toliko dugo slušao, jer se to u Bosni već organizira dugi niz godina, ali ja nekako nisam tad nešto puno razmišljao o tome, ali evo kako sam otišao u Austriju, tamo je ta vijest došla do mene prošle godine da se organiziraju 72 sata bez kompromisa, tako da sam ja i još tri moja prijatelja, to jest dvije prijateljice i prijatelj, odlučili prijaviti u Zagrebu, tako da smo otišli tamo. Evo, nismo znali što nas tamo čeka. Ja sam onako išao stvarno spreman, otprilike sam vidio što bi se moglo raditi, to većinom budu neki manji poslovi, rad oko kuće, krećenja i tako, ono, nekih stanova, raznošenje stvari. I evo, nas je baš zapao jedan lijep posao, to je bilo uređivanje jednog dijela na kojem će se graditi jedna farma, to je terapijsko jahanje. Tu bi bili konji, dakle, i mi smo trebali to, trebali smo stvarno temeljito očistiti tu zemlju, pokositi. Bilo nas je tu, ja mislim da nas je bilo oko 20, tako da smo cijeli dan radili, to je se radilo negdje pored Zagreba. I evo, bili smo tu, to je stvarno bilo jedno lijepo iskustvo, gdje sam se isto prvi put susreo i sa, recimo, Magis krug. Evo, to smo imali na kraju, to mi je bilo isto jako lijepo, jer sam stvarno imao onako poticaj svakome posebno reći nešto. Evo, baš smo se kroz taj rad nekako i povezali, upoznali. Bilo je malo i naporno, trebalo je to više puta neke stvari, pogotovo mi koji nismo baš to radili prije. Ali evo, bilo je lijepo i naučit nešto novo, upoznat, kažem, novi ljude. Ali evo, iza svega tog se krila ta Družba Isusova, zbog koje ja mislim da sam se tu i prijavio, jer su oni bili iza, tako da, da.
Evo, spomenuo si Magis, to je inače poznat, ajmo tako reći, Isusovački alat za pronalaženje Boga u svakodnevici, pa možeš nam samo kratko reći, evo, što je to Magis, i možeš nam reći da li se možda sjećaš gdje ti je bio Bog u tom Magisu, to jest u toj akciji, u tom poslu koji si imao taj dan?
Pa da, evo, sjećam se da smo nakon što smo to sve obavili, onako smo sjeli u krug, jel? I svako je spomenuo u kojoj stvari on vidio Boga, da li je nešto bilo možda teško, i evo, mislim da su svi stvarno rekli tako neke lijepe stvari koje su nas onako ostatak dana ostavile u tom duhu. Iako, kažem opet, bilo je naporno, ali nekako svako je pronašao u nečemu Boga, i to je stvarno nešto što me na prvu, ono, kao kako je to lijepo. Evo, da.
Ok, hvala ti, Mateo. Evo, isto pitanje i za Krunu. Evo, Kruno, da li si ti imao iskustva nekih manjih misija, to je volontiranja, prije nego što si ušao u Družbu, i kako ti je bilo?
Hvala, Karlo, na pitanju. Naravno da sam imao, evo, mogu već reći da sam od srednje škole već počeo sa nekim na društveno-kulturnoj pozornici sa volontiranjem, evo, kroz kulturno-umjetničko društvo u Slavonskom Kobašu, čiji sam bio član, i kreativne udruge mladih Limes. Evo, kroz kreativnu udrugu mladih sam prvi put čuo za mogućnost volontiranja i volontiranja kao pojma, jer nekako do sad ga nisam kao tada smatrao nešto važno, da postoji to moje djelo koje ja radim, da ima posebnu definiciju i da ono se vrednuje. Ja sam uvijek nekako gledao kao na volontiranje, djelo ljubavi za potrebite koje zahtijevaju moju nesebičnost i moje vrijeme i evo usavršavanje možda nekih stvari o posebnom mjestu gdje smo se kroz kulturu i evo kroz društvenu korist evo pokušavali uvijek unaprijediti, nešto novo uvesti, preurediti, popraviti. A onda evo kako sam se zaposlio, došao u Zagreb, tamo sam se uključio u SKAC Palmu, evo i tamo sam kroz neke radne akcije uređivao također kuću u Kravarskom, evo gdje se planira napraviti Ignacijski centar. Evo zatim neka briga o starijim osobama, o potrebitima, evo za koje nema tko skrbiti. Evo župna volontiranja i evo pod zadnje najviše udruzi Hrvatska za život, evo gdje sam pomagao u borbi za nerođenje, promociji života i pomoći evo ugroženim majkama i djeci.
Evo, jako lijepo, hvala ti Kruno. Evo sljedeće pitanje ponovo prvo za Mateja. Da li je, Mateo, evo to tvoje iskustvo volontiranja nekako utjecalo na tvoj ulazak u družbu? Ima li tu neke poveznice?
Pa da, evo baš kao što sam spomenuo u početku, da sam tu onako pronašao neke stvari koje su me zaintrigirale. Pa sam se onda i odlučio prijaviti na 72 sata. Koji su u stvari organizirali, jel, Isusovci, to jest SKAC Palma. Mislim da je, pa da, to je bilo iskustvo gdje sam na kraju, jel, i upoznao Isusovce i bio u prostorijama u kojima oni borave i u crkvi. Tako da je to sam taj rad koji je, nekako bi rekao, specifičan za Isusovce, ti neki niži poslovi. To je bilo nešto što me na prvu privuklo, opet kažem i sam taj magis krug, i nekako je se sva ta duhovnost u svo vrijeme ispominjala, još kako sam ja spomenuo nekim ljudima da osjećam poziv, onda su oni ali isto također dali neke lijepe savjete, a svi su upoznati sa Isusovcima, to s njima provode, tako da sam i od njih čuo neke prelijepe stvari koje sam se kasnije sjetio, tako da je... Rekao bi da je taj događaj bio poprilično, pa ne mogu reći da je on odlučujući bio, ali je bio poprilično kao pomoć neka, jer nisam prije možda imao neka iskustva. A to je bio prvi susret i sa Isusovcima i sa njihovim djelovanjem, tako da jedno jako lijepo iskustvo.
Evo, sjećaš li se možda Isusovaca, ako jesi neke tad upoznao, koga si upoznao tada?
Pa da, tada sam upoznao patera Bojana Bijelića. On je bio prvi, ja njemu nisam odmah rekao da osjećam poziv. Evo, jedan zajednički prijatelj koji se upoznao s njim nekad ranije je baš onako navaljivao, ajde upoznaj se s njim, i ja sam tad htio možda odmah i reći da razmišljam o ulasku, ali nisam. Ali evo kasnije kad sam mu to spomenuo, bilo je jako zanimljivo. I tad sam isto patera Mislava sreo, ali nismo se, ono, samo smo se pozdravili. Ja sam tako svoje vrijeme sa strane onako gledao, hoću li prići, neću. Nisam, ali ja, Bog je tako htio, nekako kasnije se sve to posložilo. Evo.
Super, hvala ti, Mateo. Evo, Kruno, isto pitanje. Da li je možda to tvoje volontiranje prije ulaska u družbu utjecalo na taj tvoj ulazak u družbu?
Evo, pa naravno da mi je pomoglo volontiranje, jer mi je dalo pomoć da razvijem osjećaj za potrebite, za društvo, da se znam s njima poistovjetiti, točnije da znam razumjeti i pomoći im u onom što im je potrebno. U tome mi je bilo najznačajnije da kroz služenje zaboravim na samoga sebe i da dopustim da iz moga rada proizlazi ljubav i poštovanje, kako bi to uveliko koristilo drugima, tim malenima i potrebnima. I na kraju u tom nekako sam pronalazio Boga i zahvalnost da iz te aktivnosti koju sam činio, da me ona vodi bliže Bogu i da osjećam jedan život i poticaj, evo, da dođem bliže Bogu tome i evo da nekako više osluškujem njega na šta me on to poziva.
Evo, hvala ti Kruno, da li si ti, to je sigurno jesi, u Skacu Palmi se susreo s Isusovcima, evo, koji su bili nekako prvi Isusovci s kojima si stupio u kontakt i evo kako je to bilo?
Pa moj prvi susret sa Isusovcima, evo, bilo je na Modravama, evo, na kampu za mlade. Tamo sam se prijavio kao polaznik kako bi, evo, upoznao ignacijsku duhovnost, ali evo kroz nju sam, evo, došao u prvi dodir kako ta duhovno živi, kako se osjeća, evo, kako se kroz nju upoznaje Boga. A osim toga, kroz sam Skac Palmo, evo, zatim sam tamo se uključio u 3D formaciju koja nas je uvijek poticala da moramo ići na eksperimente. To su točnije volonterske akcije u kojima dolazimo u dodir, evo, sa potrebitima i na temelju tog osjećaja vidimo gdje nas Bog poziva.
Koji su onda bili ti prvi Isusovci, ajmo tako reći, koji si...
Evo, također je bio pater Bojan Bijelić, koji je bio duhovnik moga termina, i Luka Ilić, pater, koji sada na studiju u Rimu.
Lijepo, lijepo. Evo, hvala ti Kruno. Sljedeće moje pitanje je ono što se, ajmo tako reći, veže uz vas, vaš život, to jest naš život u novicijatu. Kao što znamo, ovaj naš put u novicijatu je u stvari formacija nas za misiju, nas novaka, da mi postanemo, ajmo tako reći, vođe koji imamo svoju samosvijest, herojstvo i ljubav, da bi mogli druge voditi. Pa evo, možete kratko reći, evo, možeš ti Kruno, mi kratko opisati dan ili tjedan koji provedete u novicijatu, što se sve tamo radi i evo s čim se susretnete.
Evo, novicijat bi sad s ovog područja mogao reći da je novicijat naša misija za misiju. Evo sad se nalazimo u formaciji, dani su nam jako dinamični i sustavni, započinjemo ga, evo, jutarnjom molitvom i tjelovježbom. Zatim onda, nakon tjelovježbe koja nas probudi, ulazimo u razmatranje evanđelja kroz jedan sat, a to je jedna od naših najvažnijih aktivnosti u danu, jer je ona izvor našega odnosa s Bogom i vježbamo se kroz to evanđelje, kroz to ulazak u dubinu, ulazak u ignacijsku duhovnost i u dodire sa Gospodinom. Zatim, nakon toga imamo, evo, kroz dan, odnosno najčešće ujutro, konferencije, kroz koje se učimo, evo, sa našim magistrom, paterom Hrvojem Rakom, više o družbi Isusovoj, o njezinom utemeljitelju, karizmi i duhovnosti, te o njezinoj povijesti. Evo, druga neka najvažnija aktivnost u našem danu je ispit savjesti ili egzamen. Kroz nju, evo, ulazimo u odnos s Bogom koji proizlazi iz naše osobnosti i naših aktivnosti. Evo, to radimo 2 puta na dan, ujutro, odnosno u podne i na večer. Evo, zatim imamo zajedničku svetu krunicu, svakodnevnu svetu misu, 2 puta tjedno imamo i euharistijsko klanjanje, zatim imamo i vrijeme za osobni rad gdje se, evo, čitamo, tehnički usavršavamo, potom u slobodno vrijeme bicikliramo, šetamo se, odlazimo na kupanje dok je ljepše vrijeme ili neki drugi sportci izaberemo, evo, po poticaju. Zatim, evo, imamo i obroke, doručak, ručak i večeru i rekreaciju sa zajednicom, to je baš u zajednici gdje su uključeni stari patri i tu nam je, evo, prilika za vježbanje života u zajednici koji moramo njegovati i u kojem se moramo neprestano vježbati, evo, uvažavati jedne druge, a osim toga, evo, bavimo se i čišćenjem i održavanjem naše rezidencije, to radimo, evo, na tjednoj razini, 1-2 dana ili po potrebi. Evo, zatim ponekad idemo i na izlete, to najčešće idemo vikendom, išli smo u razgledavanje grada, upoznavanje Splita, Dioklecijanove palače, evo i Salonu smo obišli, bili smo, evo, u svetištu Gospe Sinjske, u Tomislavgradu, evo tu smo upoznali i Bosnu i Hercegovinu, zatim, evo, imamo razne i volonterske aktivnosti, odlazimo jednom tjedno u Caritas, nedjeljom idemo u starački dom, evo petkom, to smo danas bili na molitvi pred poliklinikom, 40 dana za život, evo borba za nerođene. Išli smo, imali smo priliku da odemo jedan vikend u Čenakolo i na poljoprivredno imanje, evo gdje smo se bavili sadnjom biljaka, odnosno luka i graška.
Evo, hvala ti puno, Kruno. Dakle, evo, kao što možemo čuti, mi novaci, osim nekog, ajmo tako reći, duhovnog usavršavanja, imamo i to neko, ajmo tako reći, kao možemo reći, humanitarno usavršavanje, to jest upoznavanje, evo, sa onim ljudima koji su na ajmo tako reći, rubu društva, to jest odlazimo, evo, u Caritas i odlazimo u starački dom ovdje u Splitu. Pa evo, možete mi ukratko reći kako vam je tamo, kako vam bude u Caritasu, kako u staračkom domu, s čim se susrećete, što vam je ugodno, što vam je dobro ondje, što vam je možda neugodno, teško, s čim se niste prije susretali. Evo, možeš nam ti, Mateo, evo, reći nešto o tome.
Pa što se tiče Caritasa, nekako, pa to me od uvijek i privlačilo, rad s ljudima kojima je hrana najpotrebnija i te neke osnovne stvari. Baš sam se onako, pa mislim da sam bio poprilično uzbuđen kad smo prvi put išli tamo, iako smo se tada tek trebali uhodati u sve to. Evo, dobili smo priliku da pakujemo pakete koji će se kasnije dijeliti korisnicima. A evo, drugi, treći put, koliko smo već bili, smo imali priliku dijeliti hranu i to mi je bilo stvarno nekako poseban, lijepi osjećaj, onako kad možete kroz sve to razgovarati s tim korisnicima. Neki žele, neki ne žele, neki to brzo obave, prođu, ali svaki put sam ostao s nekim lijepim osjećajem kad ja mogu uzeti taj kruh i dati im ono koliko god njima treba. I stvarno to mi se jako, jako svidjelo da pa nekako baš se dijeli, hrana se stvarno dijeli, ne zadržava se onima kojima treba, daje se. Isto me iznenadilo da mnogi i ne žele toliko, nekako su skromni su se. Evo, to mi je baš nešto što mi je što sam zapamtio, što mi isto ostavilo neki lijep osjećaj, malo kojem sam kasnije razmišljao, da su jako skromni, a u neki tu jedu, mnogi nose, tako da mnogo tu ljudi prođe, a sa svaki imate priliku porazgovarati, čuti nešto, tako da jedno prelijepo iskustvo, evo, koje me motiviralo u nekom daljem radu i stvarno onako zamišljam se tu, onako volio bi baš raditi s takvim ljudima. A što se tiče staračkog doma, to je isto jedno prelijepo iskustvo gdje sam bio nervozan jer nisam nikad prije onako imao priliku baš tako sa ljudima koji imaju neku tešku bolest, koji su nepokretni. Mislio sam da neću znat kako, ali evo, oni su toliko otvoreni, toliko su nas prihvatili lijepo, toliko se raduju vidjeti tu radost. Svaki put kad mi dođemo je stvarno nešto posebno, tako da kažem, oba te misije naše, kako smo već rekli, koji su za sad male, ali evo vidimo da donose ljudima stvarno, ako ništa uljepšamo im taj dan, evo, i samo zato što smo tu da možemo čuti to što oni imaju kazati. Evo.
Evo, hvala ti, Mateo. Možeš mi ti, Kruno, sad evo reći kako je tebi?
Evo, ja ću prvo spomenuti starački dom. Evo, pošao sam medicinski tehničar, evo sad sam u situaciji da sam posjetitelj tamo i evo, to mi je nekako vrijeme da mogu dati evo veću pozornost korisnicima, evo njihovoj unutarnjoj potrebi. Evo, kao medicinski tehničar više sam se bavio vanštinom, evo, spašavanjem tijela i života ljudi, a sad evo ovdje nekako mogu sjesti i u miru, evo, razgovarati s tim ljudima, slušati njihove probleme. Evo, i nekako sličnost nama, nalazimo se u jednom domu, oni su evo u domu gdje im se pruža pomoć, a evo mi smo u jednom domu gdje duhovno sazrijevamo i rastemo u Bogu i evo tu imamo nekih zajedničkih dodirnih točaka gdje se možemo evo lijepo i utješiti i dati lijepu i toplu riječ. Evo, dok nekako u Caritasu, ondje me najviše oduševili evo djelatnici koji tamo rade, koji su toliko evo kroz Boga, kroz svoju vjeru, evo, izručeni tim korisnicima, evo, kojima dijele hranu. Evo, nekako mi se posebno svidio i njihov slogan, gdje je ljubav, prijateljstvo, ondje je i Bog, i nekako u tom svemu baš vidim jednu vrijednost, gdje nije samo podjela paketa, podjela obroka, nego je to ulaženje u njihovu dubinu, rješavanje brojnih problema, zdravstvenih, obiteljskih, probleme nasilja, napuštenosti. Evo, to me baš jako oduševilo i nekako mi je najljepše kad dođem u Caritas i kad tamo, evo, nakon što ti korisnice pojedu taj obrok, kad im mogu oprati suđe, evo, pripremiti da oni mogu ponovno sutra doći u čist i uredan prostor.
Evo, hvala ti Kruno. Hvala i tebi Mateo na ovom predivnom iznošenju svojih, ajmo tako reći, iskustava. Evo, Caritas je, evo, baš posebna priča, sigurno imamo svi neke predrasude o njemu, ali evo, potičemo vas, evo, da stvarno odete tamo, pogledate kako ljudi tamo rade, što se ondje radi, evo, da vidite da je tamo stvarno Bog živ i da, ovaj, da je na djelu. Evo, to bi bilo to što se tiče ovog nekog našeg razgovora međusobnog. A sad ćemo, evo, za kraj, prije odjave, poslušati nešto našem najpoznatijem misionaru, a to je naš otac Ante Gabrić. Inače, njega slavimo baš sad u misijsku, na misijsku nedjelju 20.10. Tad je on preminuo. A naš novak Mateo će nam, evo, ispričati o njemu.
Pa evo, najpoznatiji hrvatski misionar, otac Ante Gabrić, od djetinjstva je osjećao ljubav prema misijama. On je rođen 1915. godine u Metkoviću, kao osmo od ukupno devetero djece u obitelji, koja je bila pobožna, tako da je Ante stvarno odrastao u jednoj lijepoj vjerničkoj obitelji. Ljubav prema misionarenju su mu prenijela dva Isusovca koja su jednom zgodom ocijela u njegovoj rodnoj kući u Metkoviću. On je onako sa strane slušao te priče koji su mu probudile osjećaje za time, evo, da i on može jednog dana ode misionarit. Isusovci su ga toliko oduševili da je on čak odlučio promijeniti svoju prvotnu odluku koju je zapisao na dan prve pričesti. On je zapisao da želi biti kao fra Leonard, to je bio njegov župnik koji je bio Franjevac, ali evo priča, ta dva misionara su Antu usmjerila u Isusovačko sjemenište u Travniku, za kojom kaže da je bilo jedno prelijepo vrijeme u njegovom, ako ne i najljepše, to vrijeme u Bosni. Ne dvojeći se oko svog životnog poziva, želju za radom u misijama, iznio je poglavarima Isusovačkog reda 1933. godine, dok je bio u novicijatu u Zagrebu. Tako da su oni njega najprije poslali u Italiju, najprije na studij filozofije, zatim na studij teologije, ali evo, prije nego što je završio studij, on je postao svećenik, a želja mu se ispunila 1938. godine, kad je on otputovao brodom iz Italije za Indiju. U Kalkutu, glavni grad pokrajine Bengalije, stigao je 1938. godine, gdje je misionarsku službu započeo među hindusima, muslimanima i evo malobrojnim kršćanima u misijskoj postaji Moropaj, gdje se zadržao oko godinu dana. Nakon tog djelovao je 16 godina u Bošontiju. Kako je bio vrlo skroman, ubrzo je postao jedan od njih, siromah među siromasima. Često je pisao domovinu i poticao je brojne dobrotvore da mu pomognu, pišući kako Isus zove, božanski beskućnik traži stan u zabitim selima poganske Bengalije. Evo, on je pomagao je svima, osobito onima koji su bili na rubu društva, kojima je podizao domove, sirotišta, kapelice, kolibe, putove, mostove, bunare za pitku vodu, ali kao i sve drugo što je pridonijelo kvaliteti života i osnaženju vjere tamošnjeg stanovništva. Naravno, činio je sve kako bi gladnom stanovništvu, a posebno djeci, omogućio koliko toliko dostojanstven život i siguran obrok. On potom odlazi u Moropaj gdje se zadržao 9 godina na isti način, dijeleći dobro i zlo s drugim stanovnicima mjesta svojim misionarskim djelovanjem. Istovremeno nastavlja biti duhovnik koji nosi nadu uskrsloga kao i graditelj boljih životnih uvjeta. On je surađivao čak i s majkom Terezijom, koja je najpoznatija misionarka. Ona je proglašena i svetom. Otac Ante je zadnju svom slavu i pisma iz misija u dječji časopis Mali koncil, budeći misionarski duh u mnogim mladim srcima. A evo čak i sveta majka Terezija u Anti Gabriću zapisala neke prelijepe riječi. Tako da evo, mislim da je otac Ante jedan od bitnih, evo, za kojeg molimo da bude proglašen blaženim, a evo onda i svetim.
Evo, hvala ti puno, Mateo. Kao što je Mateo i rekao, trenutno je naš otac Ante Gabrić sluga Božji. Evo, proces za njegovo proglašenje svetim je u tijeku. Jedan od naših patera koji s nama evo živi u novicijatu, pater Mirko, je njegov postulator za klauzulu, tako da evo potičemo vas sve da molite za proglašenje našeg oca Ante Gabrića svetim. Evo, hvala vam svima koji ste slušali ovu našu emisiju. Nadamo se da vam je bilo ugodno večeras biti s nama. Večeras su s vama, ponavljam, bili Mateo Kruno i evo ja, Karlo, kao voditelj. Slušajte nas ponovo i sljedećeg mjeseca, treći petak u mjesecu, u našoj emisiji Semper Magis, koju ćemo opet najvjerojatnije uređivati mi novaci. Evo, na samom kraju, prije završne pjesme, evo, možemo se još malo sabrat, pa ćemo izmoliti molitvu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Amen.
Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus.
Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Gospod puta,
moli za nas.
Sveti Ignacije,
moli za nas.
Sveti Stanko,
moli za nas.
Svaku noć i svaku